Stopama Svetog Save. Emisija o crkvama u Crnoj Gori koje su posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Crna Goro, sestro mila, zdravo i ti s nama bila, da slavimo slavu Svetog Oca Savu.
Stopama Svetog Save.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Evo nas u još jednoj emisiji Stopama Svetog Save. Naš večerašnji gost je iguman manastira Savina, otac Makarije. Govorit ćemo o istorijatu manastira Savine sa akcentom na hram Svetog Save po kojem je i Savina dobila ime. Oče, pomaže Bog, blagoslovite i dobrodošli u našu emisiju Stopama Svetog Save.
Bog pomogao i neka nas blagoslovi sve Sveti Sava.
Najveći ukras Herceg Novog je manastir Savina. Pa evo, oče, od vas kao igumana ove divne svetinje, da čujemo prvo nešto o istorijatu manastira.
Pa ja ne bih rekao da je samo ukras Herceg Novog, nego je Savina ukras čitave Boke i čitavog primorja. Zaista ovdje kao jedno centralno mesto gdje na ulazu, samo ulazu u Gotijski zaliv, predstavlja Savina ovako i po jednoj, da kažem, ljudskoj jednoj dimenziji pokazuje izuzetnu lepotu i jedan veliki umetničkom, da kažem, smislu lepota, ali najveća i lepota i dubina manastira Savine jeste upravo ta duhovna dimenzija koju nosi manastir Savina. Moje lično mišljenje neko jeste da manastir Savina nije iskoristio svojih duhovnih potencijala, još uvijek je negde u nekom, da kažem, iako je kroz istoriju održao mesto sve to, mislim da još uvijek nije dostigao svoj zenit i da ono čeka neko vreme kada će zaista manastir Savina pokazati samo svoj sjaj i veličinu. Iako je raznim epohama, da kažem, ovdje nekad bilo manje kao ovdje nekad više, ali mislim da toliko ima ovdje potencijala duhovnog da zaista se Bog sigurno u jednom nekom vremenu, kao što i sad pokazuje možda po ovim danima, dok su litije, zaista pokazuje jednu nevjerovatnu duhovnu dubinu. Kada bi duhovno gledao manastir Savina, mislim da ono najvažnije što je kod čovjeka, kod svakog čovjeka, što je najbitnije, jeste da čovjek u susretu sa Bogom preobražava. I mislim da upravo u manastiru Savina postoji takva jedna duhovna sredina gdje čovjek kada dođe u manastir, on se upravo doživlja taj duhovni preobražaj. Mi ovdje koji živimo možemo to da primetimo, da se ljudi menjaju. I uglavnom to je menjanje na bolje, taj preobražaj. Znači, čovjek koji dođe ovdje sa mnogobrojnim brigama i problemima, u susretu sa svetinom, nekako ti problemi iscile i nestanu i čovjek se preobrazi ovdje i pođe bolje odavde nego što je bio, što je zaista i smisao usvetan na čoveka i Boga. Tako da vanast istavina tu vekovima stoji i svedoči taj jedan duhovni preobražaj ljudi koji prilaze sa verom još iz davnih vremena, iz čak 11. veka sežu prvi neki istorijski podaci da je ovde postojala crkva Uspenja Presvete Bogorodice, mala crkva kako mi danas zovemo, na njenom zapadnom zidu, zaista i postoji jedan zapis da je ovde postojala crkva 1030. godine. I evo, to je već skoro 1000 godina kako na ovom svetom mestu se nužno se molitve Presvete Bogorodice i Bogu, i zato nekako je ovaj kraj i sačuvan duhovno, a i da kažem u tom nekom materijalnom smislu nije nikad bilo nekih velikih rušenja. Jesu dolazili osvajači, ali nisu rušili toliko, ispaljivali kao što recimo u neposrednoj blizini manastir Trdoš stradao od Turaka.
Thank you.
stopama Svetog Save.
Istorija manastira Savine počinje iz 11. veka, početkom 11. veka, i onda kroz vekove prosto ima istorijskih podataka nekih da je ovdje postojalo da teže jedno središte duhovno, ali nekih pouzdanijih istorijskih podataka imamo tek iz vremena iz 1694. godine, upravo kada je srušen manastir Prtoš, kada su Turci spalili manastir Prtoš, monasi se doseljavaju ovdje u manastir Savinu, kao svoje utočište nalaze, zajedno sa mitropolitom Savatim Ljubogratićem, i onda od tog trenutka ovdje u manastiru počinje zaista jedan duhovni život monaški. Sa njim je došlo još oko 50-ak monaha, kauzera, koji su od tog vremena počeli ovdje da razvijaju, da kažem, tu pre svega duhovnost, i iz te duhovnosti nikla je vremenom velika crkva Uspenje Presvete Bogorodice 1777. započeto zidanje, a završeno 1799. godine, znači nekih 70-80 godina posle doseljavanja prvih kauđera tadaških ovdje. I od tog vremena manastir doživljava jedan procvat. Znači taj kraj 18. veka, 19. veka, zaista onda se razvija i ovaj kraj ovdje, počinu mnogobrojne, osniva se i ona flota Boku Kotorska, i oni odavde počinu da idu na razne krajeve sveta, i mnogi ti bogati moredlovci zaveštavaju mnoge zadužbine manastiru Savina, što je, da kažem, mnogim poveljama ostalo zapisano ovdje manastiru Savina, tako da manastir doživljava procvat u to vreme. Osim ove dve crkve Uspenja Presvete Bogorodice, koje su obe posvećene Uspenju zbog jednog, kažem, istorijskog aspekta okolnosti. Naime, u vreme kada se počela da se zida velika crkva, nije bilo dozvoljeno, ovdje su bili mlečani na vlasti, nije bilo dozvoljeno da se zide nove bogomolje, mogli su da se održavaju stare, odnosno da se renoviraju. Tako da je molba ovdašnjih monaha u to vreme bila da se metarskom dužu da se renovira mala crkva. I on je odobrio, naravno, da se to radi, ali kaludiri su se dosetili da mogu da zidaju veliku crkvu. I za taj događaj je vezana i slučaj da kada su vidjeli da su nekani da je početa velika crkva da se zida, oni su poslali topovnjače da se sruši manastir. Tu je odigrao ulogu jedan čudesan događaj koji je ostao u predanju, da je Presveta Bogorodica Savinska zaštitila manastir od rušenja, da se dogodio slučaj da je grom udario topovnjaču jednu koja je došla da ruši manastir, ona se razbilo param parčata, druga se vratila, pošto je vidjela što se dogodilo, okrenula, vratila putem koji je došla. Tako da ostaje predanje kako je Bogorodica zaštitila manastir, i to je, da kažem, jedan istorijski događaj. Neki tvrde da to nije dogodilo, međutim postoji čak istorijski događaj da je u to vreme ovdje jedan brod eksplodirao, što znači da ovo predanje nije bez osnova. Dakle, manastir u to vreme se obnavlja, zida se ova velika crkva, završava nešto pošto dužeg vremena, zato što je nije bilo ktitova nekog, kao što se obično zidaju manastiri, nego su monasi skupljali novac i prilogje od Rusije do Svete Gore, do Grške, da god su stizali, punih 25 godina skoro se prikupio novac da bi se konačno 1799. godine završila velika crkva i ovaj veliki zvonik je posljednji podignut koji je visu 25 metara.
Od Boga je rečeno, sada ime zasjelo, u srcu je milo je, blagorodu srpskome. I danas te slavimo, sveti Savo molimo, da pogleda dragi Bog na naš mili srpski rod. S tobom slavu slavimo i Gospoda slavimo, blagosloven stoji hram, dukom sija Krista plan. Naše pute ozari, povuči na istini, miru slozi ljubavi.
Stopama Svetog Save.
Dve crkve Gospodinje Bogorodice, postoji i treća crkva, a to je crkva koja je posvećena Svetom Savi srpskom, koja je u stvari spada u kompleks manastira Savine, jer se nalazi i na zemljištu manastira Savine. Tako da ta treća crkva posvećena Svetom Savi datira, neki kažu, postoje više tu, da kažem, nekih pretpostavki, iako su vršena arheološka istraživanja ovdje u Crkvi Svetog Save, postoje nekoliko pretpostavki kako je crkva sazidana i ko je podigao. Jedna od tih zapisa je, da kažem, jeste zapis popa Savana Kićenovića, koji je bio sveštenik, da je crkvu Svetog Save u selu Savin, ovdje ovo mjesto na kojem se manastir nalazio, ovo je sad deo Meljina, odnosno srce zvog, a nekada je to bilo jedan zasak koji se zvao Savina, ovo je sad Savinska Dubrova, je deo Medina, da u selu Savina postoji crkva Svetog Save, koji po predanju osveštao Sveti Sava Srpski. To je jedna priča da je zaista Sveti Sava ovdje dolazio i jeste sigurno dolazio, da je čak i na putovanja svoja koja je išla u Jerusalim, pokloničko putovanje preduzimo odavde iz ovih krajeva, onda s druge strane ovdje su osnovane prve parhije, kada je Jerotolisa Sveti Sava za arhijepiskopa srpskog, prve parhije ovdje Zerska parhija na Prevlaci, onda odnosno prva je Stonu, prva eparhija, odnosno Hercegovački Ston, taj deo, a onda Zenska eparhija, da će da Sveti Sava je ovdje pohodio. Tako da ova priča da je Sveti Sava osveštao ovu crkvu i da je nju osvetio upravo svom prethodniku, Svetom Savi osvećenom, je vrlo realna realistica da jeste, da jeste tako. Sveti Sava osvećeni je, kao što znamo, onu priču čuvenu vezanu za Svetog Sava osvećenog, kada je Sveti Sava bio na poklonjenju Svetom gradu Jerusalimu, pa kada je posjetio manastir Svetog Sava osvećenog, da je ostalo predanje da će doći, znači još iz 6. veka je ostalo predanje kada je Sveti Sava živao, Sveti Sava osvećen kada je živao, i da je ostalo predanje da kada bude došao princ, odnosno monah koji će biti kraljevskog porekla i koji će nositi ime kao i Sveti Sava osvećeni, da se njemu zavešta i da mu se da njegov žezav i ikona mlekopitateljnica. To je prvo bio taj zavet Svetog Sava osvećenog, a kada se Sveti Sava pojavio tamo na poklonjenju, kažu po predanju da je na Parkarica, kao da su već zaboravili, to je 6 vekova prošlo, tako da su zaboravili već pomalo na to zaveštanje. Pa kada se prvi put Sveti Sava naš srpski poklonio svetinjama u Panetu, zvezdan je pao, ali kaludini nismo shvatili da je to stvari da se ispunilo to zaveštanje prvočanstva Svetog Save posvećeno. Međutim, kada je sutradan ponovo se dogodio pri poklonjenju svetinjama, ponovo se dogodila ista stvar, konačno su se kaludini setili u drenog predanja i onda su naravno ispunili taj zavet njihovog igumana da se ikona Mekopitateljnica i njegov igumanski štab predaju tom monahu, odnosno kaludžeru koji je carskog porekla, i osim te dve svetinje oni su dali još jednu svetinju, a to je ikona Presvete Bogorodice Trojeručice, koja je naravno danas se čuvaju, sve ove tri svetinje se čuvaju na Svetoj Gori, na manastiru Hilandaru, na mestu gde je Sveti Sava kasnije zajedno sa Svetim Simeonom Mirotočinom, njegovim ocem Stefanom Nemanjom, obnovio manastir Hilandar. Ikona Trojeručice se nalazi u manastiru Hilandaru, ikona Mekopitateljice u ovoj čuvenoj karejskoj ispostnici se čuva, gdje se drži, gdje je napisan karejski tipik i gdje se drži najstrože pravilo i na Svetoj Gori, ali i u našoj crkvi, gdje se svakoga dana Sveti Sava je zavešteno da se pročita psaltir jedan put za spas roda našega. I paterica, to je jedna kelija tu blizu u Kareji, da se zove paterica Svetog Save, tu se nalazi i štab Svetog Save koji se čuva kao, svetnik se čuva kao jedna od najvećih svetinja na Svetoj Gori. Isto ima to predanje od dok sad otišao sam na Svetu Goru, ali moram da završim priču. Postoji to predanje da pošto je došlo u Hilandaru u jednom trenutku do sukoba oko vlasti, ko će biti iguman, kažu da se tri puta noću, dok su kaleđeri odmarali, tri puta se ikona Bogorodnice Preučice vraćala na mesto igumana i oni su shvatili da je igumanija manastira Hilandara koja će da bude upravo sama Presveta Bogorodica, a inače svi kaleđeri na Svete Gori Bogorodicu nazivaju igumanijom Svete Gore. Tako da evo to predanje o Svetom Savi koje je vezano ovde, da kažem, u velikoj meri i sa manastirom Savina.
Uvaženi slušaoci, čuli ste prvi dio razgovora sa igumanom Savinskim, ocem Makarijem, u emisiji Stopama Svetog Save.
Stavovi iznijeti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodijelio sredstva. Projekat sufinansirala Republika Srbija, Ministarstvo kulture i informisanja.
Stopama Svetog Save. Emisija o crkvama u Crnoj Gori koje su posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Crna Goro, sestro mila, zdravo i ti s nama bila, da slavimo slavu Svetog Oca Savu.
Stopama Svetog Save.